Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnjih dva sata zajedno sa mnom će vam putem radio talasa društvo praviti i Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Verica Gajević i Predrag Vasić.
No one ever wrote 7 pages of loneliness. Mm-hmm. 7 pages of loneliness. 7 pages. 7 pages. 7 pages. 7 pages. 7 pages.
7 days, 7 on which no one ever wrote 7 pages of loneliness.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti akademiku Ljubomiru Simoviću, pesniku, dramskom piscu i eseisti, sinoć je uručena nagrada Dositej Obradović za životno delo. U obrazloženju žirija u kom su radili Vojislav Jelić, Slavko Gordić, Marko Nedić, Dragan Simeunović i Mirko Vasiljević se između ostalog kaže: stvaralačkim dometima, žanrovskom i tematskom raznolikošću dela, otkrivalačkim svedočenjem o našem nasleđu i savremenosti, odjekom svog stvaralaštva, posebno dramskom islamskog u svetu, živom Dositejevskom brigom za opstanak i napredak srpskog naroda, Ljubomir Simović predstavlja izrazitu kreativnu individualnost i kritički budnog posvećenika temeljnim pitanjima naše duhovne i društvene stvarnosti. O Dositeju i o sudbini knjige danas govorio je prilikom uručenja nagrade Dositej Obradović, laureat Ljubomir Simović.
Dositejev život i priključenija štampan je 1783. godine u 300 primeraka. U knjizi razgovora Umberta Eka i Žana Kloda Karijera o sudbini knjige u vremenu računara, Umberto Eko kaže: ako u Francuskoj uspete da prodate 200.000 ili 300.000 primeraka, to je već rekord. U Nemačkoj morate da prodate preko 1.000.000 primeraka da bi vas shvatili ozbiljno. Znajući koliki su tiraži knjiga danas u Srbiji, čak i kad uzmemo u obzir razlike u broju stanovnika Francuske ili Nemačke u odnosu na broj stanovnika u našoj zemlji, ipak ne možemo a da se ne zapitamo ko će ozbiljno da shvati knjige koje se kod nas, kao i 1783. štampaju u 300 primeraka. Ovo pitanje još neprijatnijim čini činjenica da je 300 primeraka 2017. mnogo manje nego 300 primeraka 1783. godine. Ovako videći situaciju u kojoj se nalazimo i gledajući i čitajući šta se sve kod nas govori, piše, štampa i emituje, nedavno sam napisao posvetu na jednom primjerku života i priključenija Dositeja Obradovića, u kojoj sam imaginarnom vlasniku tog primjerka poručio: ugasi radio, isključi televizor, nepročitane novine baci u koš, sedi pod neko jesenje drvo i čitaj knjigu koju je napisao Dositej. Hvala.
Nagradu za životno delo dodeljuje zadužbina Dositej Obradović uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, Narodne banke Srbije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Nagrada se sastoji od plakete sa likom Dositeja Obradovića, povelje i novčanog iznosa koji, da ponovimo, je dobio Ljubomir Simović.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
A danas je saopšteno iz Fondacije Tanja Petrović da je ovogodišnji dobitnik nagrade za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti u medijima Tanja Petrović, novinar, rok kritičar i publicista Petar Peca Popović. U obrazloženju žirija stoji da je nesvakidašnjom energijom Peca Popović tokom skoro pola veka osvajao medije od kultnih rock časopisa Jukebox i Rock preko muzičkog radija 101 do OK kanala. U međuvremenu je objavio rukopise, koautor je sa Mihajlom Pantićem knjige Biti rock'n'roll, autor brojnih priča i eseja koji se bave popularnom kulturom. Nagrada će Petru Peci Popoviću biti uručena u utorak 28. februara u Skupštini grada Beograda, a specijalne plakete fondacije biće uručene porodicama prerano preminulih kolega Ane Race i Roberta Kleina.
Phone, nothing, no, I barely order it.
U Studentskom kulturnom centru sinoć su predstavljeni putopisi Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević, naše književnice s kraja 19. i iz početka prošlog veka. Knjiga Jelene Dimitrijević objavljena je u Laguni kao prilog edici Savremenice, koja je nastala u želji da se upotpuni pamćenje o značajnim srpskim književnicama ovog doba. Slušamo Ranka Stojilovića.
Jelena Dimitrijević, rođena u Kruševcu 1862. godine, prvu knjigu objavila je u Nišu pred kraj 19. veka. Bila je to zbirka njenih pesama, zbog koje su je označili srpskom Sapfo. Bila je dobrotvorka, bolničarka u Balkanskim ratovima i jedna od prvih članica Kola srpskih sestara. Nosi je epitet prve srpske svetske putnice, jer je proputovala Evropu, Severnu Ameriku, Bliski i Daleki Istok i značajne priloge našoj putopisnoj književnosti ostavila u pismima iz Niša, o haremima, zatim u pismima iz Soluna, romanu Nove, putopisima Novi svet ili u Americi godinu dana, kao i u posljednjoj knjizi koju je objavila za života, Sedam mora i tri okeana, nakon putovanja po Bliskom istoku, a koju je sada za novo izdanje priredila dr. Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu.
Jelena Dimitrijević spada među one naše vredne, velike i nažalost prerano zaboravljene književnice. Posle njene smrti 1945. godine, kao da je iznenada sve zaboravljeno što je ona radila i šta je bila, to je putovanje na koje ona krenula 1926. godine. Objavljeno je prvi put 1940. ali samo prvi deo. Drugi deo je i dalje u rukopisu. To su njene putovanja po Bliskom istoku. Egipat, sveta zemlja, kako ona kaže, Palestina i Sirija. Ona opisuje taj svet koji je jedan veliki deo tog sveta i vrlo bogat deo tog sveta, to možemo da vidimo iz putopisa, je nažalost nestao. Dakle, to je jedna knjiga u kojoj ćete uživati ne samo zbog predela koje opisuje, ne samo zbog toga što opisuje nešto što mi možda više ne možemo ili nismo spremni da odemo da vidimo ili možda ne bismo videli to što ona vidi. To je također jedan divan jezik, jedno oko, pronicljivo, oštro, spremnost da se skrene sa tog utabanog turističkog puta. To je svaki pravi putopis zapravo zahteva jednu interakciju između onoga što je poznavanje istorije, zemlje, susrete, dakle, sa tom zemljom, ali i nečeg što je unutarnje doživlje. Toga kod Jelene Dimitrijević ima jako mnogo. I mislim da ova knjiga stvarno obogaćuje u svakom pogledu.
Jelena Dimitrijević u ovim putopisima beleži obilaske Aleksandrije, Kaira, Memfisa, Luksora, Karnaka, sela u dolini Nila, doline Kraljeva, Svete zemlje, Jerusalima, Damaska, Bejruta, Haife. U Egiptu posjećuje Tutankamonovu grobnicu, samo 4 godine posle njenog otkrića. Samoinicijativno, mimo tadašnjih ustaljenih turističkih itinerera, istražuje život egipatskih kopta, a susreće se i sa čuvenom egipatskom feministkinjom Hodom Sharavi. Sve to lirski istančano i dramski fantazmagorično opisano je u knjizi 7 mora i 3 okeana. Odmah nakon smrti Jelene Dimitrijević i njeno delo počelo je da pada u zaborav. Bila je marginalizovana zbog svog društvenog porekla, kao i zbog tema kojima se bavila. Teoretičarka književnosti dr. Svetlana Tomić objašnjava razloge ovog ignorisanja Jelene Dimitrijević u književnoj teoriji i kritici i javnom prostoru uopšte.
Ona je neprekidno bila osoba koja se pisala. Znači, i od strane književnih kritičara proučava teljki prevashodno, potom zastupljena je u domaćim i u inostranim enciklopedijama, prevođena je i u 20. veku i u 21. veku, znači ona je neprekidno tu, netačno je faktualno da je bila zaboravljena, ona je pre svega ignorisana kao i druge velike naše autorke iz prošlosti. A norma je takva kakva jeste, ona ignoriše i racionalizuje svoje ignorisanje. Ona jeste zastupljena u Skerlićevoj istoriji nove književnosti, ali će svi kasniji istoričari činiti iste greške, kombinaciju redukcionizma i falsifikacije svega onoga što je ona napravila. Znači, nećete naći potpune podatke, nećete naći informaciju o tome da je bila nagrađena, nećete naći podatke da je bila veoma čitana, da je bila prevođena, da je aktualna, da se nalazila u mnogim ključnim publikacijama.
Književna zaostavština Jelene Dimitrijević danas se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije, a u tom korpusu je i drugi deo knjige 7 mora i 3 okeana u rukopisu.
Loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I've got to take care of you.
povodom tribine o Krleži koja je održana sinoć u Kulturnom centru Beograda, Saša Ćirić je razgovarao sa profesorom Tomislavom Brlekom iz Zagreba.
Sinoć je u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda održana tribina posvećena knjigama Predraga Brebanovića, Avangarda Krležijana, pismo Neoavangardi i zborniku Povratak Miroslava Krleže. Tim povodom mi smo razgovarali sa Tomislavom Brlekom, urednikom zbornika Povratak Miroslava Krleže. Naše prvo pitanje ticalo se međuinstitucionalne saradnje u izdavanju ovih knjiga, koja je retka, a koja je vezana za festival koji godinom organizuje Kulturni centar Beograda, festival jednog pisca, a koji je 2012. bio posvećen Krleži pod nazivom Krleža san o drugoj obali.
Ne bi ni zbornika ni knjige bilo da nije bilo festivala jednog pisca, jer je taj skup organiziran u Zagrebu, ali kao dio, zagrebački dio festivala jednog pisca posvećenog Miroslavu Krleži u Beogradu. Predrag je svoju knjigu zamislio zbog toga što to je u okviru festivala bila izložba na kojoj je prvi put bilo dostupno to pismo koje je Krleža poslao Marku Ristiću, divot vele pismo, kako on sam kaže. To je jedan ogroman, zbilja ogroman, 2 metra veliko pismo, kolaž nadrealistički, nekarakterističan na prvi pogled za Krležu, koji je onda Predragu dao ideju da zapravo razvije to u knjigu. A na skupu u Zagrebu su, ja sam pokušao kao organizator da budu zastupljeni autori, ne recimo očiti, ali koji imaju nešto da kažu o Krleži u toj perspektivi stogodišnjoj. Dakle, Krleža prvi tekst objavio 1914. Dakle, u tom trenutku kad smo mi to radili, bio skoro 100 godina prisutan kao pisac. I iz Beograda, iz Zagreba, bio je Branko Aleksić iz Pariza, bili su iz Budimpešte, da se taj mađarski, srpski, francuski, hrvatski kontekst međusobno, kao što kod Krleže i jesu, prikažu kao nerazdvojni. A ona je naravno i dosta povezana sa problematikom kojom se Predrag bavi u svoje knjizi, jer on zapravo inzistira na tome da je Krleža jugoslavenski avangardist, dakle ne ni hrvatski, ni srpski, ni hrvatsko-srpski čak, nego baš jugoslavenski. Ja mislim da bi institucionalna suradnja bila korisna upravo u tom smislu, jer bez obzira na geopolitičke i druge formalne granice, kultura uvijek funkcionira u drugačijim prostorima. Dakle, granice nekih kulturnih sfera se nikad, ne samo u našem slučaju, nego nikad ne poklapaju sa granicama država ili nekih drugih geopolitičkih formacija. Zato mislim da je ta institucionalna suradnja ovog tipa jako važna i naravno šteta je što je nema više.
Planirano da na tribini učestvuju Lada Čale Feldman, Vlaho Bogišić, Bruno Kragić, Branko Romčević i Predrag Brebanović zajedno sa tobom, da predstavimo ove učesnike, odnosno njihovu vezu sa izučavanjem dela Miroslava Krleža.
Lada Čale Feldman je također sa odsjeka za komparativnu književnost. Ona je primarno, recimo tako, teatrolog. Ona je pisala o Krleži nekoliko puta ranije. Vlaho Bogišić je bio glavni ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslava Krleža. On je priredio u novije vrijeme nekoliko izbora Krležinih marginalija. Prvi i najopsežniji objavio Službeni glasnik u Beogradu. Također i Krležinu prepisku sa suprugom Belom isto tako priredio. Naravno, on je prije toga već napisao brojne priloge u enciklopediji Krležijani koju je uredio Velimir Visković 90. godina u Zagrebu, koju je objavio Leksikografski zavod. Bruno Kragić je sada već niz godina ravnatelj Leksikografskog zavoda Miroslava Krleža. On je primarno filmolog, ali isto tako čovjek širih interesa i imao je razumijevanja za cijeli ovaj projekt.
Čuli smo o Tomislava Brleka, urednika zbornika Povratak Miroslava Krleže. Da kažemo na kraju da je knjigu Predraga Brebanovića, Avangarda Krležijana, pismo Neoavangardi, izdala naklada Jesenski Turk i Arksin iz Zagreba, dakle zajedničko izdanje iz prošle godine, a zbornik Povratak Miroslava Krleže, Leksikografski zavod Miroslava Krleža, Kulturni centar Beograda i Hrvatsko semiotičko društvo.
cosa me lavo corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir.
Slovenskoj kinoteci na komemoraciji Krstu Škanati, koji je preminuo u 94. godini, danas su se oprostile kolege, prijatelji, saradnici i poštovaoci njegovog rada. Slušamo Saru Arsenović.
Krsto Škanata je rođen u Tivtu 12. januara 1924. godine. Završio je filmski tehnikum i od tada se bavio dokumentarnim filmom. Režirao je preko 40 dokumentarnih filmova u karijeri, koja je trajala čak 4 decenije. Među najpoznatijima su U senci magije, Veliko stoleće, Tamo gde prestaje zakon, Prvi padež čovek, Uljez, Odričem se sveta. Škanata je dobitnik mnogih domaćih i svetskih nagrada i priznanja. 2009. godine dobio je zvijezdu ispred tada još uvijek živog bioskopa Balkan, a 2015. godine u okviru festivala autorskog filma u Beogradu dodeljena mu je nagrada za životno delo. Danas ga se Nikola Tolja Vučinić, dugogodišnji direktor Dunav filma, seća.
Krsto Škanata nikada nije napisao ni jedan jedini scenarij, ni jedan jedini tekst. On bi ušao u kancelariju, bar sa ovih mojih 20 godina kako sam vodio tu producentsku kuću, ušao na vrata i sa vrata govorio, ja bih hteo da napravi film o tom i tome. Naravno, ja sam znajući kakav je to i čovek i stvaralac, odmah prihvatio to. Danima smo se viđali nakon toga, naravno gde, u kafani. I uvek je započinjao priču o toj temi koju je hteo da obradi. Ne zbog toga da bi proveravao da li je u potpunosti pripremio se da snimi takav film, već prosto je hteo da sebe na neki način uvede u tu temu i da spreman ode na snimanje.
Umetnički direktor festivala autorskog filma Srđan Vučinić uoči dodele nagrade za životno delo 2015. godine naveo je da ljudi govore o Škanatinim filmovima, ali ne samo rečima i rečenicama, još više i sugestivnije govore oni svojim ćutanjem, pogledom, izrazima lica, zamuckivanjem, čitavom fizionomijom koju je na njima izbrazdilo dleto privatne i kolektivne istorije. Kao dokumenti prošlog vremena, Škanatina dela nesumnjivo su vrednija od većine današnjih pisanih istorija, posebno od istorijskih udžbenika sastavljenih za jednokratnu upotrebu. O važnosti ovog reditelja govorio je Boris Zečević iz Udruženja filmskih umetnika.
U velikom svetu bio je to autor, citiram, žestokih drama, veliki filmski stvaralac akcije, neposrednog izraza u najčistijem smislu reči, kako je pisao bard francuske kritike Louis Marcorel, ili opet navodim, istinski pesnik dokumentarnog filma, kako je govorio patrijarh američke avangarde Jonas Mekas, posle velike retrospektive koju je Škanati priredio Muzej moderne umetnosti u Njujorku još 1967. godine. U svom okruženju ostao je naš Krle, beogradski bojem formata Mikija Lasa ili Ben Akibe, junak bezbrojnih anegdota i apokrifa jednog živopisnog doba naše kulture.
O radu i shvatanju filma Krsta Škanate govori njegov citat. Mi treba da otkrivamo one skrivene istine, istine skrivene u međuljudskim odnosima. To mi treba da napipamo, osetimo i izvučemo na svetlost dana. To treba da prikažemo gledaocu.
RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek
može.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
TV RTS s ponosom predstavlja. Još ti se nada. Neverne bebe. Još se nada. Album koji ste dugo čekali. Kako je dobro. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju. Eko.
U Bitev teatru je danas predstavljen novi broj časopisa Scena i zbornik radova Asterija na pozorišnim scenama Novog Sada i Vojvodine. Od osnivanja Asterijinog pozorja do danas slušamo Gordanu Đurđević.
Na današnjoj promociji, na kojoj su predstavljena ova izdanja, saznali smo da u martu ističe mandat od 4 godine postojećem uredništvu i da će novi glavni i odgovorni urednik časopisa Scena biti Miloš Latinović, jedan od dosadašnjih urednika, inače direktor Bitev teatra. Umesto Zorana Đerića, koji je u međuvremenu postao vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Treba podsjetiti da časopis Scena izdaje Sterino pozorje kao jedno od izdanja kojima se može pohvaliti ova naša značajna kulturna institucija. O tome je danas između ostalog govorio i direktor i selektor Sterinog pozorja Miroslav Radonjić.
Sada u martu ističe 4-godišnji mandat ovoj redakciji koja je do sada radila i možda ovo i prilika da ovako im se javno zahvalim i mislim da su radili zaista u prilično komplikovanoj situaciji i okolnostima koje su bile takve pogotovo prošle godine da u situaciji kada je Sterinom pozorju budžet bio manji 30%, zaista mi smo bili dovedeni u tu poziciju da razmišljamo i da gasimo neke programe. Na svu sreću uspeli smo da sve programe Sternog pozorja i sve aktivnosti zadržimo, da na festivalu imamo malo možda manji obim, ali svi programe su zadržani. Tako se desilo sa Scenom. Ideja je bila da nikako ne prekinemo sa objavljivanjem našeg časopisa. U jednom momentu smo čak razmišljali zbog nedostatka sredstava da to bude samo u elektronskoj formi, međutim ipak časopis i knjiga ako ne izađu u ovom štampanoj verziji, to nije to, ali smo bili dovedeni u tu situaciju da imamo dva dvobroja i ja sam ubeđen da se to više neće ponoviti, bez obzira što naši finansijeri insistiraju na tome da Sterino pozorje nije prevashodno izdavačka kuća. Sterino pozorje jeste i ozbiljna izdavačka kuća i ostaće to i u buduće. Ove godine ćemo objaviti 3 sveske na srpskom, dakle bit će dva broja redovna, jedan će biti dvobroj i svesku na engleskom jeziku. Nadam se da ćemo od iduće godine se vratiti na 4 sveske, dakle da redovno izlazimo.
Miloš Latinović, novi glavni i odgovorni urednik, se osvrnuo na dosadašnji rad ističući novine koje su uveli u protekle 4 godine, a to su između ostalog i temati posvećeni edukaciji, to jest pozorištu za decu i mlade kao značajan, a zapostavljen segment pozorišnog stvaralaštva.
Sterino pozorje zaista istrajava i uspeva da poštuje dinamiku koliko toliko izlaska jednog periodičnog časopisa, što nije, svi koji prate malo književnost i pozorište znaju da časopisi baš nemaju kontinuitet, izlaze ono što bi se reklo smene pa na uštrb. Sa Scenom to nije slučaj, zahvaljujući angažovanju pre svega ljudi iz Sterinog pozorja. I da na neki način možda i danas napravimo, da zatvorimo krug jedne grupe ljudi koji je pre 4 godine preuzelo da umetnički osmišljava Scenu. Taj krug ljudi nije tad ni nešto sa odobravanjem dočekan, da tako kažem, ali to je zaista nebitno u ovom trenutku, koliko je važno reći da mislim da je odgovornost uredništva koje je radilo 4 godine upravo bila na tom visokom nivou, da je apsolutno poštovalo sve ono što je valjalo, bilo važno pre imenovanja, da je to pokušalo da uvede nekoliko novina koje su, ja mislim, naišle na pozitivnu reakciju pre svega pozorišne javnosti, jer scena je upućena pre svega na nas koji se bavimo pozorištem.
Zorana Đelića ćemo čuti sutra o maskama, ali govorit će o Srpskom narodnom pozorištu, stoga ćemo reći da je ovaj dvobroj časopisa Scena, koji je on predstavljao danas, u najvećoj meri festivalski posvećen 61. Sterinom pozorju i festivalima u zemlji i regionu. Radomiru Konstantinoviću, srpskom književniku i filozofu, u prilogu je njegova radiodrama Liptonov čaj, sada prvi put štampana, Viljamu Šekspiru. Zatim možete pročitati i dramu Tanje Šljivar, autorke koja je dobila Sterinu nagradu za najbolji domaći dramski tekst, Mi smo oni na koje su nas upozoravali, recenzije knjiga i tako dalje. A zbornik radova Sterija na pozorišnim scenama Novog Sada i Vojvodine od osnivanja Sterinog pozorja do danas, koji su objavili Sterino pozorje i Pozorišni muzej Vojvodine, uredila je Snežana Savkić. 10 tekstova bave se sudbinom Sterinih komada na scenama Vojvodine i Novog Sada, pre svega na festivalu Sterino pozorje.
Sinoć je humanitarnim koncertom mladi pijanisti u Skupštini grada počeo 6. Beogradski Chopin Fest, a na svečanom otvaranju bila je Ana Ćirica.
februarski ciklus Beogradskog Chopin Festa organizuje umetničko udruženje Kreativa uz podršku ambasade Republike Poljske u Beogradu, Rotary kluba Beograd Stari grad i ustanove predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Kako se od početka postojanja festivala navodi, reč je o internacionalnoj kulturno-obrazovnoj manifestaciji koja će ove godine biti održana u periodu od 20. do 25. februara. Pored toga što slavi ime pesnika klavira Frederika Chopina, ovaj festival kao cilj ima da odabranim programima okuplja renomirane pijaniste, klavirske pedagoge, predavače, mlade talente iz Srbije i inostranstva, kao i sve ljubitelje klasične muzike i umetnosti uopšte. Tako će, ali samo donekle, biti i ove godine, jer nas očekuju koncerti mladog ruskog pijaniste Dmitrija Šiškina, inače finaliste Chopinovog konkursa u Varšavi 2015. te naše umetnice Rite Kinke, kao i Mala škola Bontona, muzičke radionice i koncerti za najmlađe. Samo otvaranje festivala proteklo je u ceremonijalnom obraćanju direktorke festivala Milenije Reljić, potom predstavnika ambasade Poljske u Srbiji, te Rotary klubova Stari grad i Pančevo, a priređeno je i glumačko tumačenje eseja o Chopinu. Ali detalje ovog dela programa nismo u mogućnosti da vam prenesemo, jer zbog nedostatka ozvučenja u sali nismo uspeli ni da ga čujemo. Usledio je muzički deo programa, humanitarni koncert Mladi pijanisti, koji je organizovan kao podrška akciji pančevačkih Rotary klubova Da se rodim zdrava. Sredstva prikupljena na ovom koncertu su namenjena za kupovinu 4D ultrazvučnog aparata za porodilište u Pančevu, čime festival, kako se navodi u programu, nastavlja tradiciju negovanja humanitarnih delatnosti u oblasti kulture i umetnosti. Sinoć je trebalo da slušamo i troje mladih talenata, inače pobednika pijanističkih takmičenja 2015. i 2016. godine, ali su nastupila dvojica pijanista. Najpre smo slušali našeg Viktora Radića, koji se trenutno nalazi na četvrtoj godini studija klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, koji se predstavio izvođenjem Bachove treće partite u A-molu te Chopinovim trećim skercom u C-molu. Posle njega je nastupio hrvatski pijanista Vedran Janjanin, koji je 2013. paralelno upisao studije klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i Univerzitet za muziku i umetnost u Beču, te učestvovao u razmeni sa prestižnom Muzičkom akademijom Franz Liszt u Budimpešti. Ovaj mladi umetnik sinoć nam je, pored mazurki Frederika Chopina, ubedljivo i efektno odsvirao i Mefisto valcer broj 1 Franza Lista. Posle koncerta, umetnički direktor festivala Ivana Matijević govorila nam je o tome po čemu se ovogodišnji festival izdvaja od prethodnih.
Potreba nas kao organizatora je bila da se osvrnemo na prethodnih 5 godina i da vidimo kako da kreiramo možda naredni petogodišnji ciklus, odatle ideja za bienalno takmičenje, tako da se nadamo da ćemo to realizovati u februaru sledeće godine.
Ipak ne možemo a da ne primetimo da je ove godine izostao jedan od ciljeva Beogradskog Chopin Festa, a to je ono što je bio temelj same manifestacije, promocija mladih talenata kroz pijanističko takmičenje. Jer ukoliko izuzmemo prateći deo programa, takozvani Chopin Obsession, koji je realizovan u ponedeljak kroz muzičko-poetsko veče u opuštenoj atmosferi Mixer House-a, a koji je, kako su i sami organizatori naveli, ipak bilo zagrevanje pred otvaranje 6. Beogradskog Chopin Festa, postavlja se pitanje šta će činiti odjeke Chopin Festa, koncept koji treba da promoviše mlade talente po gradovima Srbije. Odgovor na ovo pitanje morat ćemo da sačekamo bar do oktobra.
I used to worry
U Muzeju primenjene umetnosti večeras će u 18 sati biti otvorena izložba autorskih fotografija Wolfganga Thalera iz knjige Dobrović u Dubrovniku. Ujedno će biti i predstavljena knjiga Dobrović u Dubrovniku. Biće vođen razgovor sa autorima Krunoslavom Ivanišinom, Wolfgangom Thalerom i Ljiljanom Blagojević, a ovaj razgovor će moderirati Snežana Ristić, moja koleginica. Snežana, zapravo kako je izložbi reč, s obzirom da si je ti posetila u Zagrebu?
Da,
on,
to je stvari izložba koje, fotografije koje su knjige u Dobroviću u Dubrovniku. Dobrović u Dubrovniku je izdala berlinska izdavačka kuća Jovis na engleskom jeziku. Znači, to je na neki način i promocija onoga što je arhitektura nekadašnje Jugoslavije i te moderne, pre svega Dobrovića, koji je negde od 34. do 43. praktično imao svoj dubrovački period kada je gradio na Dubrovačkoj rivijeri, i to u velikoj meri vile i naravno onaj čuveni hotel Grand na Lopudu. A ova knjiga obuhvata baš te vile. Krunoslav Ivanišin je arhitekta, on je profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Međutim, imao je sreću da odrasta u jednoj od tih Dobrovićevih vila i tako se na neki način i počeo baviti i profesionalno Dobrovićim. On je odrastao u vili Adonis, njegova saradnja sa Wolfgangom Thalerom, koji je fotograf i koji jako dobro poznaje prostor nekadašnje Jugoslavije, snimao je već na ovom prostoru, je urodio pa nekakvom vrlo interesantnom saradnjom, gde Wolfgang Thaler je snimio one vile u Dubrovniku koje su još ostale u onakvom stanju, u stvari kakvom su sada, a nisu sve u najboljem stanju. Neki su dobro renovirane, neki su loše, neki su ostavljene da budu ruine, i negde to se sve vidi na tim fotografijama. Ljiljana Blagojević opet se bavi Dobrovićem kao jednim od arhitekata, moderni, vrlo važnim našim arhitektom, i tu je ona napisala jedan veliki esej o tome. Tako da ovo je razgovor koji je uvod u salon arhitekture, jer na proleće nam kreće salon arhitekture, ali i 120 godina od rođenja i 50 godina od smrti arhitekte Nikole Dobrovića. Držim da će ovaj razgovor biti vrlo interesantan zbog toga što ono što je Dobrović radio u Dubrovniku i ono što je radio u Beogradu su dve potpuno različite stvari s jedne strane, ali s druge strane jako dobro i se osjeća taj njegov period na rivijeri Jadranskoj, ili taj dubrovački period se osjeća i u onome što je gradio u Beogradu posla, pre svega na zgradi generalštaba koje ne znamo sudbinu, stvari.
Osim fotografija, crteži i dokumentarni materijal su nešto što će publika moći da vidi, odnosno što je deo izložbe.
Izložba je, u suštini su te fotografije i dokumentarni materijal, i ove fotografije su baš zbog toga zanimljive, zbog toga što se moglo ući u te kuće i negde se vidi ono što se obično ne može videti. A ako biste to uporedili sa starim fotografijama tih vila, onda biste videli kolika je razlika i koliko su se stvari promenile, pre svega i u tome kako se Dubrovnik izgradio i kako su vile koje su nekada imale oko sebe poprilični prostor i okućnicu došle negde na ivicu puta, ili da su stešnjene između mnogo zgrada koje su recimo sagrađene tako da se nije obraćala pažnja na ono što se zove kontekst u arhitekturi s jedne strane, s druge strane kako, i to se može i čuti i pročitati u knjizi, kako su ljudi koji su živjeli u tim vilama se osjećali u njima, jer je Dobrović bio vrlo striktan u primjeni onoga što se zove modernizam ili modernistička arhitektura, koja je tada bila potpuno jedan novi pravac u shvatanju i razumevanju i stana i načina života i arhitekture stambene.
Snežana Ristić, moderator razgovora večeras u Muzeju primenjene umetnosti Dobrović u Dubrovniku je tema, izložba, i ovaj razgovor biće upriličen u 18 sati.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Reagujući na intenzitet i složenost društvenih problema u lokalnom i globalnom liberalno-tržišnom okruženju, Biljana Đurđević je u novoj seriji radova, slici oruđe delanja i seriji skica predstavljenih u Goethe institutu do 26. februara, reč je o galeriji Menjačnica, ponovo pribegava stvaranju niza kadričnih scena, ne bi li vizualno dočarala svet koji je u njemu, ali i ono što se dešava van okvira kreirane slike. Jezik filma korišćen u formi zaustavljenih srednjih ili srednjih krupnih planova nije slučajan jer predstavljeni radovi čine građu za novu animaciju na kojoj Biljana Đurđević radi već 2 godine. Sugestivna atmosfera, mučan osjećaj i teskoba dočaravaju društvo koje, kako kaže umetnica, ne proizvodi ništa, već konstantno indukuje destrukciju i ekstremnu dehumanizaciju. Središnja tema radova je pozicija čoveka u potrošačkom društvu slikana iz pozicije eksploatisanih. Slikajući ih kao neobučene, ravnodušne i beživotne gomile, Biljana Đurđević nam skreće pažnju na sve vidljivije slučajeve drastičnih kršenja ljudskih prava u ime profita, kao što su situacije u kojima zaposleni u pojedinim fabrikama moraju da rade neobučeni da bi njihovi poslodavci bili sigurni da ništa nisu ukrali ili da žive u gomilama u neuslovnim kontejnerima na prekookeanskim brodovima sklapajući proizvode iz delova kako proizvođači ne bi gubili na vremenu. Reč je o procesu iz kojeg ni jedna sredina na svetu nije izuzeta, pa ni naša, kaže Biljana Đurđević.
Temu sam dugo razvijala, od 2006. sam počela i onda je to trajalo, dok se nisu svi elementi postavili na pravo mesto. I oruđe delanja u stvari inspirisano jednim prevodom, engleskim prevodom iz 17. veka. Epikurejac je jedan preveo Aristotelevo delo. Aristotel je u stvari za nameru imao da priča o tom slobodnom ulasku u robovanje, spremnom ulasku čoveka da uđe u sistem robovanja. Tako da taj Epikurejac je preveo, malo iskrivljeno, nazvao je to Instrument of Activity. Ali meni nekako taj Instrument of Activity postao veoma interesantan, iako je ceo tekst bio plenio tom upravo raspravom o tome koliko je čovek voljan da sam sebe podredi nekom sistemu u kome se ne osjeća slobodnim. Ipak je taj segment Instrument of Activity nekako zazvučao prilično morbidno. U stvari imao je jednu težinu koja me onda povukla. Ja mislim da se to nekako sve raščivijalo kod mene onda kako i da postavim. Prosto taj tekst je pomogao mi da postavim sliku. Iako to naravno nema nikakve veze sa samom postavkom slike, ali emotivno me postavi u odnosu na to što želim da radim. A naravno ovo je inače situacija u kojoj mi danas živimo. Mi danas živimo ovu situaciju i mislim danas nama je ona prisutna u svim segmentima. Čak i onim koji su malo vidljivi za nas, gde mi učestvujemo u njima. Jer tu je uvijek najmanje vidljivo kada mislimo da smo izvan tog sistema. Tako da ima toga, znači to je jedna simbioza svih tih nekih iskustava koje sam sada prolazila, eto.
Ljudi na ovoj vašoj slici, ljudi koji se pojavljuju na skicama, su ljudi koji nešto proizvode, ali proizvode neobučeni, proizvode obezličeni. Dakle, šta ovo društvo današnje proizvodi i ko su ljudi koji proizvode?
Na slici oni ne proizvode ništa. u stvari proizvode ništa, jedno veliko ništa. I u stvari ja mislim da smo mi danas u tom konzumenskom društvu u kome se stvarno proizvodi ništa. I to što se više proizvodi ništa, to se više gleda na to koliko je profit od tog velikog ništa. Ljudi u slici, sem jedne osobe, nisu zainteresovani ni za kakav boljitak više, jer su izgubili bilo kakvu nadu. A ta jedna osoba, ja mislim, nije dovoljno još pesimistična, ali ne mogu da kažem da je optimistična, ipak diže na neki način glas protiv tog svega. Danas isto ta atmosfera u kojima čovek ne diže više glavu. U stvari to je problem. Ne da kaže reč, nego ne diže glavu.
Šta vi vidite kao uzrok? Odnosno, kako razmišljate o uzroku? Šta su stvari koje dolaze pre toga, a kuda bi to trebalo da dovede? Odnosno, šta bi moglo da bude izmenjeno eventualno?
Pa, izmenjeno treba da bude da mi treba da zakučimo i da kažemo da nam ne trebaju sve te stvari koje se proizvode. Ali društvo nije spremno da prestane da proizvodi u milionima razne stvari. I mi danas ovde u Srbiji u stvari imamo problem da je ovde ponuđeno da čovek nema nikakvu vrednost u stvari. I da zato može da radi za ništa, za malo para. I da to se gleda afirmativno od strane same države, jer to pokazuje da država stvara nešto. Ali ne stvara ništa, stvara samo probleme koji će se uvećati, jer će narod prosto izgubiti volju za bilo čim.
Kada sagledamo sliku, ona se na neki način konstruiše iz čitavih slojeva istorije umetnosti. S jedne strane je Dekiriko, s druge strane je ovaj pod u obliku saća koji nas vraća u renesansu. Same figure koje su nage pričaju likovnu priču o aktu kroz istoriju. Šta je zapravo likovna priča koja stoji, na koji način je ona satkana?
Dobro, fakat je da ja sam stvarno pod velikim uticajem istorije umetnosti i ja stvarno to nekako uvek dan mi počinje upijanjem nekih stvari iz toga i Dekiriko jeste zamajac u mom slikarstvu, naročito na njegov period koji se bavi Ariadninom tužbalicom, odnosno sada ja citiram u stvari Ničeov ditiramb, ali Ariadnina tužbalica je fakat nešto što je i Dekirika je inspirisalo da napravi slike iz tog perioda njegovog slikarstva, a sa druge strane ideja jeste da se lomi perspektiva, da se izgubi taj osjećaj one klasične nacrtne geometrije, odnosno tog egzaktnog prikazivanja. Ja inače ne slovim za osobu koja se drži do toga, jer nekako imam utisak da to banalizovanje, odnosno tačno premeravanje i unošenje gubi u stvari od psihološkog u slici.
Biljana Đurđević je studirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je diplomirala 1997. Doktorirala je 2013. godine, sada radi kao profesor na Fakultetu likovnih umetnosti. Dobitnica je Politikine nagrade tokom 2002. i 2003. Sarađivala je sa Ničeovim institutom u Vajmaru i sa Vajmarskom fondacijom i izlagala u Šilerovom muzeju. I ima i poziciju predavača, dakle nekoga ko vaspitava mlade generacije. Evo kako razmišlja o svojoj poziciji.
Kada nastaju vaše slike, one uvek na neki način reaguju na neki težak segment stvarnosti. Ali s druge strane ne pričaju čistu političku priču. Oni se uvek izdižu iznad svega onoga što je taj deo stvarnosti. Kada razmišljate o stvarnosti, kako razmišljate o svojoj ulozi u toj stvarnosti? Šta je vaša uloga da kažete slikom? Odnosno, šta mislite, šta je uloga umetnika u društvu? Ajde.
To je mnogo kompleksno. Mislim, ne mogu čak ni da pretpostavim šta je uloga umetnika. Mi iz naše države vidimo šta naša država vidi da je uloga umetnika. a zaboravlja pritom da to nije hobi. Mislim da nekako nas doživljavaju kao hobiste. I sad, taj aspekt me u stvari ne interesuje, ali ono što je za mene bitno jeste da sam na neki način uvijek okrenuta ka unutarnjem nekom mom svetu i da je meni to pre svega važan razgovor sa samom sobom. I ako to nešto me sve vreme okupira kao ideja, meni je nebitno da li će to biti u skladu sa društvom, da li ću pomoći društvu ili ću odmoći društvu. Ja to moram da uradim. A da li to pomaže i da li ima nekoga benefita od toga za širu zajednicu, osim za moje roditelje i moje najbliže, pa to ostaje ipak na toj zajednici da odluči. Ono što je za mene isto jednako bitno jeste da istrajem u tome što sam zamislila. Ali ne dajem sebi ulogu nekog promenitelja u društvu. Mislim da je to nemoguće, mislim da je to i nepotrebno. Mislim, to je mesijanski potpuno. Više bih volila samo da kažem ok, završila sam sliku, ajde sad nešto sledeće.
A kao profesor suočeni ste sa generacijama koje dolaze. One imaju potpuno drugačiju perspektivu ili nemaju perspektivu nikakvu. Kako razmišljate o mladim ljudima? Kako ih doživljavate? Šta vidite kod njih? Jer gledajući njih, gledate, pretpostavljam, i sebe pre 20 godina ili već.
Da, mislim da su oni u nezavidnoj poziciji. Mislim da je, bez obzira što sam ja stasavala u periodu kad je bilo najgore, završavala fakultet kad je rat bio u najvećem, sve je gorelo. Ipak nekako imam utisak da je oni imaju slabiju poziciju nego što sam je ja imala. I zato ne krivim samo, ne, u stvari da budem precizna, uopšte ih ne krivim, nego krivim isključivo društvo koje je omogućilo da mladi čovjek danas nema svoju misao. On je ili ona potpuno izgubio osjećaj da ima samo kritičnost. I to je taj moment kada država, odnosno društvo, gubi svoju budućnost. Jer ako nema te samokritičnosti, ako nema tog konfrontiranja sa dotadašnjim razmišljanjem ili sa mišljenjem profesora, nema ni njihovog napretka. A to konfrontiranje je izostaje. Sada baš u stvari ne izostaje, nego ga nema. Nijednom se nisam sučelila da imam stvarno argumentovano konfrontiranje. Imam kolutanje očiju, ali to nije konfrontiranje. To je izbjegavanje realnosti. Ali ovo napredak sopstveni, to je sve manje i manje prisutno i društvo to neguje, jer kao da je potrebno da imamo mediokritete, a ne da imamo jake individue koje su sposobne da promene svet oko sebe.
Got about
RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Voli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji.
Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Pa mon cher, ne me quitte pas.
U salonu Muzeja savremene umetnosti u petak je otvorena izložba, odnosno predstavljena je video instalacija Non finito, pasaž 2, gde prestaje svet. Reč je o dugoročnom projektu Svetlane Volic, a kustos ove izložbe je Una Popović, kustos salona Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. I Svetlana Volic i Una Popović su naše današnje gošće, sa nama su, odnosno sa vama su, putem Radio Talasa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I evo, moramo da kažemo, Svetlana, da je reč o izložbi koja je, da kažemo tako, drugi deo vašeg šireg rada. Prvi deo je predstavljen u galeriji 73, ovaj sada je aktuelan u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Pa možda za početak ovog našeg razgovora ne bi bilo loše da kažete kako ste zapravo čitavu izložbu osmislili, zbog čega u dva segmenta čitava priča i šta je zajednički imenitelj i jedne i druge izložbe.
Da, pa ceo projekat, znači veći taj projekat se zove Non finito, izvođenja prostornih narativa. I već sam naslov, znači taj podnaslov izvođenja prostornih narativa, u stvari ukazuje na to da će biti više tih poetskih struktura. I sada nekako je to i deo samog koncepta rada, ne samo u tom fizičkom obliku građenja različitih instalacija u prostoru, već malo i u tom nekom drugom filozofskom značinskom smislu. Jer non finito jeste u prevodu sa italijanskog nešto što je nedovršeno, nešto što nema jasan kraj i koje zapravo pretpostavlja i dalje neko trajanje ili neku akciju, bilo stvaraoca, bilo posmatrača, sad ako govorimo o umetničkom delu. I onda je zapravo, budući da mene nekako moja praksa umetnička u proteklih 10-15 godina jeste bila u stvari orijentisana na tu misao u prostoru, i prostor je igrao veoma važnu ulogu u mom tom stvaralačkom procesu, bilo kao ono mesto sećanja, kao prostor koji ima svoje sećanje, bilo kao sama arhitektura prostora i mogućnosti koje ona nudi. A opet, s druge strane, nekako i to moje iskustvo kroz izvođačke umetnosti, odnosno kroz rad u pozorištu, jer imam iskustvo, znači, baš video instalacije za određene pozorišne predstave, dovelo me i do tih, zapravo i do tog nekog izvođačnog momenta, odnosno do trajanja u prostoru. Tako da sad vremenom nije ni sam prostor toliko važan koliko ta izvedba i trajanje u prostoru. I sada kroz nekoliko tih segmenata ili pasaža ili različitih poetskih narativa, struktura, zapravo se i sam projekat postepeno razvija i osvaja određeno vrijeme i određeni prostor. U galeriji 73 je bila trokanalna video instalacija, a ovdje u salonu Muzeja savremene umjetnosti se radi o jednoj kompleksnijoj strukturi, gdje se sada broj tih video kanala projekcija umnožava i stvara se jedan, kažem onako, i sadržajno značinski komplikovaniji poetski narativ. Kada smo kod tog izvođenja, opet, znači, ne radi se o sada projekciji na samo na ekranu ili
na zidu, na nekoj površini.
Već se radi opet o jednom putovanju kroz prostor, a to je ono što video projekcija nama omogućava, i to je ono što je mene i dovelo nekako do tog medija videa, zapravo to prostiranje svetlosti kroz prostor. Jer video projekcija je zapravo svetlost koja putuje kroz prostor, i ono što ona dotakne u tom prostoru, zapravo ona ga gradi i ona mu daje sadržaj. Tako da oba pasaža i budući pasaže bit će potpuno nove i prostorno rešene, a opet i značinske, znači rešene celine.
I sama slika kao video slika je zapravo priča o prošlosti, jer je priča zapravo o prošlosti, da.
Jeste.
Snimljena je u nekom prošlom vremenu.
U prošlom vremenu, jeste. Pa to se, ja šalim, to su te male smrti, zabeležene naše male smrti. Trenuci koje su prošli, koji nikada više neće u tom obliku postojati, osim kao zapis možda na tom.
Ali mogu se videu shvatiti kao trenuci večnosti, jer su zapisane i onda će trajati kroz vreme.
Jeste, to je ta mogućnost u stvari trajanja, i opet se vraćamo na taj naziv non finito, kao nešto što nije završeno, nego kao slika koja opet traje i koja ima i sećanje i mogućnost novog izvođenja.
Vi ste odlučili da projektujete vaše video beleške na kliritu. Dakle, i stvarate određenu situaciju dvostrukosti na neki način kada posmatrač gledate vaše video radove, jer sa jedne strane slika je oštra, jasna. Jeste. A sa druge strane ona je poput sećanja, nejasna i prilično zamućena, da kažemo tako.
Jeste. Znači sa jedne strane imate jasnu sliku, i znači to ono možda konkretnije kao prisustvo pred prizorom, s druge strane imate kao reminiscenciju, kao sećanje na prizor koje je u nekom magnovenju i koje opet, i pošto se radi o pet ekrana u prostoru i još devet praktično nekih ekrana u prostoru same u instalaciji, zapravo vi iz svake tačke u prostoru imate drugačiju situaciju. Pa opet ili vidite tu prednju sliku ili zadnju, onda iz različitih vizura vidite i po nekoliko tih ekrana, i zapravo tu je ta igra. I to je ono što u stvari instalacija kao medija omogućava, a to je ta vizura iz različitih tačaka u prostoru i pritom znači spajanje tih pogleda, spajanje međusobni uticaj svih tih ekrana, i tako se u stvari u ovom slučaju i tka ta neka poetska celina koja je kao definisana u prostoru, a opet je non finito, jer posmatrač može da kruži i da traži svoje vizure i da spaja prizore na način koji ja možda ne mogu sad ni da predvidim.
Una, kako biste vi definisali jezik Svetlane Volic, imajući u vidu ove dve izložbe i ovaj utisak koji zapravo ove video projekcije stvaraju, nekog bestežinskog stanja, neke fluidnosti i nematerijalnosti na neki način?
Meni je bilo zanimljivo zapravo kad smo Svetlana i ja razgovarale o predstavljanju u salonu, u stvari da zaista vidimo kako se grade ti prostorni narativi, pa mi samim tim je bilo zanimljivo što je ona prethodno imala izložbu, da kažem, na neki način istovetno, ona se drugačije naziva, ali jesu prisutni identični radovi kao i u salonu, dakle da sad to nadovežemo ili da nastavimo u salonu. Kao neko ko je zapravo i video dosta video instalacije upravo u ovom prostoru, jer mi je poznat i radila sam sa video umetnicima i sa fotografima koji koriste ili rad u tim, kako kažemo, video medijskim slikama, video narativima, Svetlanina praksa mi je bila dosta zanimljiva upravo iz te sinteze ili simbioze videa i fotografije, odnosno fotografije i videa, na način koji sada video se može posmatrati kao jedan fokusirajući dugometražni ili dug pogled, ono što bi mogli da nazovemo kao uzimanje fotografije ili taking photos, taking pictures. Dakle, na način kao da ona nešto želi da fotografiše, dugo ga i pažljivo koncentrisano posmatra, a zatim to preoblikuje ili prezentuje u formi videa. Dakle, to su na neki način tablo vivant ili žive slike ili slike akcije koje vi doživljavate kao fotografije koje se kreću. Dakle, imaju svoj kontinuitet, pokretne su. Da li je to prikaz ptice koju ona kontinuirano i pažljivo slika, pa sad vi vidite taj trenutak, ili je prikaz ono skulpture gde se Svetlana kreće oko jedne skulpture izvesne u Italiji, pa prenosi fino taj kolažiran pogled. Upravo ta situacija jedne drugačijosti u smislu video naracije mi je bila zanimljiva, se predstavi u ovoj galeriji. Salon kao galerija to može da podnese, jer je zanimljiv prostor koji se da se poigrati sa njim. U proteklih nekoliko godina izložba više smo imali narativne, da kažem, te sintetičke radove koje imaju svoj, da kažem, početak, kraj i zaključak, da li su to bavljenja određenim prostorima, identitetima, mestima, prošlostima i tako dalje. Svetlanin rad sad ulazi u nešto drugo. Dakle, ono što sam spomenula, taj tablovi van, i kao što ona sad opisala tu vrstu instalacije u službi između videa i fotografije. I jedino možda to možda i mogu da otkrim, mislim, još kod nekih autora na sceni, gde se zapravo negde predstavlja ta vrsta pogleda, jeli, da kažem, gde sad samo opažanje, gde sad u stvari razmišljanje o samom opažanju ili onoga što se krije iza samog opažanja. Dakle, nije samo, da tako kažemo, narativni video u situaciji posmatranja, već zapravo ta jedan drugačija poetska celina i, dakle, ono što sam rekla, građenje određenih prostornih instalacija ili prostorne priče oko toga. Tako da je to, mogu da kažem, u jednom kontekstu srpske savremene scene ili beogradske, ovo jedna ovako više suptilnija, intimnija varijanta, ali po meni takođe vrlo aktivistička, ali iz jedne drugačije pozicije i vrlo ovako izuzetno zanimljiva.
Svetlana Volic, autorka izložbe o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku u Salonu Muzeja savremene umetnosti, je prilikom realizacije ovih radova zapravo beležila prizore iz Venecije, Rima, New Orleansa, Istanbula, Zlatibora, Berlina, Beograda, iznad Atlantskog okeana. Međutim, Svetlana, ono što je bitno kada govorimo o ovoj vašoj izložbi, ova sva mesta koja ste vi posetili, gde ste beležili ove video snimke, ona uopšte nisu važna.
Jeste.
Zašto nisu važna?
Prvo sam mislila da sam nesvesno birala prizore koji neće da tačno odrede tu tačku na mapi, a onda sam u stvari shvatila da sam vrlo svesno i birala takve prizore, jer nekako kretanje i putovanje za mene uvek bio jedan, u stvari, mislim, nasušna potreba i zapravo stvaralačko imperativ. Jer jednostavno samo kad se krećem i samo kada sam u potrazi za prizorom, ja zapravo stvaram. Tako da ne radi se ovde o turizmu ili sad o nekoj brendiranoj destinaciji gde ljudi nešto očekuju i gde je turizam jako razvijen i gde ti istražuješ neke istorijske, političke, etnološke, antropološke činjenice. Ne, baš naprotiv, kao da sam birala prizore koje su beg od toga i koje jesu možda neke univerzalne slike, a opet možda i neki onaj kao neoromantizam za nekim pejzažom ili za nekim svetom koje čovek nije uništio. Zato je malo i ljudi na tim snimcima preovladava zapravo preovladavaju prizori koji su mogli biti snimljeni verovatno i u blizini u Beograd. Znači, uopšte se ne radi sada o tome da li je to ovaj kontinent ili neki drugi, već upravo o nekoj arheologiji slike. Znači, jednostavno, ti prizori mene na određenom mestu, određeno vreme jesu fascinirali, a zašto? Zato što su nekako rezonovali zapravo sa tim unutrašnjim svetom, sa mojim mislima, i to je zapravo, to nije taj prizor koji se gleda, već u stvari pronađena unutrašnja misao koja ima potrebu da izađe, a slika je samo jedna vrsta zapravo i simbola ili narocije koja pomaže tom unutrašnjem svetu da u stvari progovori.
Čini mi se da ste vi na neki način prepoznali kod svakog od nas one trenutke kada se zagledamo bilo gde, da smo na putovanju, u neku sliku, neki prizor, neku situaciju koja jednostavno nas izvlači i iz vremena i iz prostora.
Yes.
Znači, to je poznato stanje. Ljudi prepoznaju to stanje kada gledaju ono što ste predstavili u Salonu Muzeja savremene umetnosti.
Jeste, pa to je ono, makoliko smo mi u stvari neke slike tokom te neke viševekovne upotrebe i zloupotrebe, mislimo da su se one izlizale ili da su postali potpuni kliše ili stereotipi, nekako je, se potvrđuje da zapravo upravo njima mi pronalazimo fascinaciju, znači nešto što još uvek kao slika može da nas uzbudi. I to jeste univerzalno znači svima nama kada putujemo ili kad imamo to neko vrijeme dokolice, kada možemo zaista da gledamo ili da se posvetimo nekom prizoru, znači kad sebi dopustimo da gledamo, jer 99% našeg vremena mi zapravo samo hodamo po površini slike. A u tim periodima kretanja dokolice, putovanja, bilo autobusom odavde do Vidikovca ili, ne znam, avionom odavde do Njujorka, vi imate taj međuprostor kada ste sami sa svojim mislima i sa tim sa zapravo zemljom, sa tim svetom kojeg možda kao imate utisak kao da gledate prvi put. Mislim, ne postoji čovjek koga nije fascinirao nebeski pejzaž iz aviona i koji ga neće
ili prvi susret sa morem, bez obzira koliko ga je puta video do tada.
E sad, to su neka i malo mitska mesta koja su zapisana u našim kodovima kroz književnost, kroz to naše kolektivno, svesno i nesvesno, kroz stvaralaštvo. Mislim, ne postoje, mi nemamo druge slike i nemamo drugi jezik do to kojeg imamo. E sad, na nama je da li mi moramo kroz njih
kako ćemo ih razumeti. Putovanja kao tema nisu retka u smislu da se koriste ili da na neki način bivaju upotrebljeni. Svetlana nije rekla, ali postoji izvesna veza između ovog njenog rada i rada Marije Dragojlović na izvestan način, koja takođe priča o putovanju. Dakle, putovanje kao tema umetnika nije?
Naravno, redno. To jeste. To je možda i sada dosta često zbog upravo te sve više mobilnosti. Pa bi možda rekla da, evo, u nekoj domaćoj praksi, mislim, zanimljivo, umetnici se sve više kreću na rezidencijama, su njihova potreba je da upravo zbog položaja, statusa i profesije zapravo menjaju mesta, učestvuju u raznim izložbama, seminarima, upoznaju ljude i ostalo. Dakle, dosta umetnika, osim Marije, tu imate zapravo možda i poziciju slike i kod, eto, i sad zapravo tih putovanja ili nekog mapiranja mesta i kod umetničke grupe Distrukture, koja to radi na jedan drugačiji način, naravno i kod izvesnih fotografa, to možda u velikoj meri zato što oni u stvari opaženo uvek procesuiraju te naznake prostora i vremena gde god da se nalaze, ali kod Svetlane ono što je zanimljivo je što ona upravo ispustila, da tako kažemo, te naracije o prostoru, u smislu da ih identifikuje i u stvari kroz drugačiji proces se bavi identitetom prostora i mesta. Zanimljivo je način na koji ona prenosi ono opaženo iz spoljašnjeg sveta u unutrašnji zadati umetnički galerijski prostor. Dakle, sada galerija postaje to mesto događaja. I galerija nije samo običan transfer slika iz spoljašnjeg sveta i to onih, da ugažemo, možda ordinarnih, sve prisutnih, prepoznatljivih u nekoj meri, već galerija postaje mesto događaja gde se sada to drugačije procesuira i vi u stvari drugačije imate i primate iskustvo i drugačije opažate. Naravno, to je još ona stara priča, sve što se uvede u galeriju drugačije ima naznake, jeli? Ali ovde nije to priča o tome da to postaje samim tim umetnost kad se uvede u galeriju, već upravo ona druga stvar gde se stvara kroz proces video instalacije drugačija opažajnost. Drugim rečima, ono što vam je iz spoljašnjeg materijalnog sveta sve prisutno ili, da tako kažemo, prepoznatljivo, kao što je ta, ili ste videli 100 puta i više zalazak sunca, brod na pučini, prikaz, suptilni prikaz vode, fontanu i ostalo, to sada, dakle, taj ordinarni pristup prizor nama postaje na neki način neobičan ili ono što je prepoznatljivo u spoljašnjem svetu mi nekako doživljamo kao čudno divno i opet se uživljamo u njega u galerijskom prostoru. Dakle, upravo zbog toga što ste sada prepušteni ili pozicionirani na određenu sliku, prikaz, onda vi to drugačije učitavate, interpretirate i imate jedno osobeno iskustvo. Sa te situacije meni je zanimljivo što Svetlana uopšte, kad vi uđete u prostor, se ne bavi prostorom koje je ona snimila. Dakle, vreme i prostor nisu naznačeni. Niti kad je to snimljeno, nemate uopšte predstavu ni gde je snimljeno. Za neke predstave sam mislila da su i švajcarske, ali su i Srbije. Meni se baš sviđa što ona ne naznačuje, dok evo spomenula sam distrukturu, oni u izvesnim projektima naznačuju gde su bili. I to je zanimljivo. To je sad možda kod njih tu vrsta mapiranja ili zadržavanja na određenom mestu. Ne znam, prikaz iz Egipta, prikaz iz Švajcarske, Austrije i tako dalje. Kod Svetlane ne, ali to je u stvari drugačija priča o identitetu prostora i mesta i u stvari što dosta proizilazi iz njenog bavljenja spoljašnjim i unutrašnjim prostorom, gde se u stvari svaki prostor ili identitet mesta koje ona primarno nailazi menja i preoblikuje u svakom sledećem. Dakle, to je jedna praksa koja možda proizilazi iz tih izvođačkih umetnosti. Svetlana je dosta imala site specific instalaciju u spoljašnjem prostoru i radila za izvesne scenografije. Dakle, vrsta putovanja se ovde ne naznačuje, ali vrsta pokreta kao primarnog onoga gde vi susrećete se sa slikom je ono što je bitno. U stvari, u drugom smislu nije to turističko putovanje je toliko bitno koliko u stvari to hodanje ili ta performativnost. Tako da mogu kažem, kod Svetlane taj travelog, ta vrsta putovanja u stvari proizilazi ili se zapravo može definisati kao vrsta performativnosti, gde se ta mesta, to je vrsta performansa koja se obilaze i drugačije naznačavaju, drugačije definišu u svakom drugačijem prezentovanju.
E sad, određena dramatika koja se postiže u seriji video instalacija Non finito, pasaž 2 gde prestaje svet, predstavljena u Salonu muzeja savremene umetnosti, odiše kontemplativnom atmosferom. Atmosferu gradite, ali gradite je tišinom. Ta tišina je jako važan segment za sagledavanje čitave izložbe, jer video instalacija nema zvuk.
Nema
bilo kakvu oznaku, dakle, zvučnu, da se nešto na toj slici dešava. Slike su samo slike.
Jeste. Pa ja sam dugo razmišljala o tome da li mi je potreban zvuk, a onda nekako odbacivanjem svega suvišnog odbačenja i taj zvuk, jer je akcenat ovde upravo na slici. I akcenat je na tom prisustvu u prostoru. I akcenat je na možda tom kontemplativnom prisustvu u samoći, zato ja i kažem i pozivam i vaše slušalce da dođu sami u galeriju ili ne u velikom broju.
Ne u društvu.
Ne u velikom društvu. Upravo zbog te samoće i tišine i da nekako imaju poverenja da to sebi urade, eto sad kažem na moju odgovornost. I da jedini zvuk u stvari bude zvuk tog njihovog prisustva i da jedini zvuk koji tu može da se čuje bude taj unutrašnji zvuk, odnosno upravo ta tišina koja, ta unutrašnja naša tišina koja uvek rezinuje i koja uvek zapravo ispušta mnogo dragocenije zvuke nego što bi bio taj spoljašnji zvuk.
I ono što je na neki način kruna, time bi mogli da zaokružimo ovaj naš razgovor, je kroz kontemplaciju koju čovek doživljava posmatrajući ono što se dešava na svim tim slikama, zapravo ne postoji negativno osjećanje. To je nešto što nije uobičajeno za današnje vreme. Dakle, izvestan pozitivan odnos koji razvijamo unutar sebe ka spoljašnjem svetu je nešto što je posljedica ovih slika. Ko će da mi na neki način prokomentariše to?
Pa jeste, u pravu si Snežana, zapravo ako govorim, možda baš zbog toga što je ova video naracija izvučena, zapravo iz nje je izvučen taj tekstualni deo, odnosno taj značenski. Te stoga vi niste zainteresovani, niste fokusirani na izvesnu priču koja vam se nudi, ona vas uvodi u poziciju možda maštanja, sećanja, prisećanja neke svoje memorije i ostalo, te ovo jeste meditativno i kontemplativno i stoga vrlo galerija onako ima jedan prikaz suptilnih pasaža. To je vrlo zanimljiva praksa, naime u katalogu imat ćemo izvesne tekstove, ali u tekstu Predraga Terzića koji je pisao uvodni tekst za ovu izložbu, a bit će tu i Svetlanin tekst i intervju koji smo Svetlane ja priredile više o njenoj praksi samoj, ali Predrag tu spominje jednu izvesnu paralelu sa holandskim umetnikom Mišom de Riederom, koji je u stvari fotograf, ali također se sve više upliče u to snimanje, tih pejzaža. I ono što je zanimljivo jeste da možda upravo tu vi vidite jednu stvar koja vam se otkriva, kao da tako kažem, otkrivate ono što nešto već znate ili vam je sve prisutno, ali otkrivate kao čudesno. Međutim, ipak ova instalacija nije ni toliko naivna, u smislu da je ona samo kontemplativna i laka, jer što ja mislim da ona u izvesnoj meri vrlo govori o tim svim suptilnim opažanjima i razmišljanja kroz poziciju slike, vi možete da ukažete na izvesne delove kao što su od Jeros, ali i smrt. Znači ima tu izvesnih ovih pozicija gde imate jednu lakoću u samim predstavama, ali onda imate jednu jednu dramatičniju
nestajanje,
imate jednu dramatičniju.
I onu mačku koja jede onu ribu komada je onako.
Jeste. Znači, a to je vrlo zanimljivo što je možda to je ovako centralni jedan ovako fino deo koji vam kao intermecu i kao jedno osvešćavanje onoga da se u stvari mnogo ne opustite suviše, govori o jednom trajanju ili zapravo nužnom prekidu u nekoj situaciji.
Pa to je ono što si ti u jednom trenutku rekla, kao da ovaj rad i jeste negde angažovan, ali na jedan taj suptilni način, da zapravo taj neki moj etika koju razvijam kroz svoju umetnost zapravo ide u tom neka druga vrsta angažovanosti, u tom realnom životu ja sam i tekako angažovana u svakom smislu, pa i u tom političkom, a ovdje kroz svoju umjetnost nekako ta angažovanost ide zapravo da ja ponudim izbor, znači moj moralni etički izbor, stav o tome da dopustim sebi, a da time možda ukažem i posmatraču da sebi dopusti da pronađe u sebi i to uzvišeno i to univerzalno i to što vi kažete i plemenito i možda ne toliko te emocije jake emocije kojima smo bombardovani i svi tuci, da jednostavno sebi dopusti nešto što nas što je naša jedina vrednost na kraju krajeva. Znači sve će proći, proći će i politički moment i dnevni i ne znam šta, a šta je to što nas razlikuje zapravo od tog trenutka i vodi da trajemo.
Dakle, humanost je ono što je non finito, tako?
Da.
Svetlana Volic, umetnica i autorka izložbe Non finito, pasaž 2, gde prestaje svet u Salonu Muzeja savremene umetnosti i Una Popović, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti. U Beogradu bile su naše gošće. Izložbu u salonu možete posetiti do 10. aprila, a ja se vama dvema zahvaljujem na gostovanju.
Hvala, Snežana.
What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday
ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.